Ostiralero bezala, bueno, bate hartulari paso eman bar diogu, Ipar Euskal Herriko aktualitateaz hitz egiteko, eta horretarako, ohiko bi kolaboratzaile telefonoz bestalde, batetik Aiande Buten, egunon Aiande.
Egunon zuei ere.
Eta Aitor Renteria, kaixo Aitor.
Ba, egunon.
Bueno, lehengo gaia mai gainean jarriko duana, gaur bai, gaur azaroak 30 eta bihar arte, biarritzen antolatu den, bueno, ba, foro bat izbi hartu nahiko nuke, bakize, Baionako gotzaingoak bizitzaren aldeko nazioarteko foro antolatu duela, aurreko baten ere itzen genuen, iragarri genuen, hau etorriko zela, eta foro honen aurrean, Aiande, bueno, ezakiz zer esan daitekeen, baina polemikarik ez da falta, behintzat, Lapurdiko hiriburuan eta orokorren Ipar Euskal Herrian, ez, foro honi lotuta.
Egia duzu, jende kritiko noski bada, Baionako gotzaiak antolatzen duen beraz foro horren inguruan, zeren noski nik uste jendek nornazten dutela iritzi ezberdinen izaiteko eskubidea, aniztasuna berrezkoa dela, baina hor, jokoen dana da, azkenean hainbat urtez emazteek, feministek, baina oro har gizarte parte handi batek ere, eskerrak ere gizonek batzutan jarri zutela burua emazteek zeramaten borrokaren alde, beraien eskubideen alde, hotsa abortuarena, sexualitatearena, azkenian norbanakoen libertateen aldeko apustua eta borroka. Hori guztia nolabait zalantzan emaiten baita, eta oso modu, esango nuke, oso modu kezkagarri baten, esplikatzen naizen. Hitz oso estirekin, diskurtso oso gozo batekin ere bai, hori guztia aurkezten da, baina gibelean, atzean, badira azkenean involuzio eta proposamen oso zorrotzak eta arriskugarriak. Bizitzaren eskubidearen izenean, hor ikusten da, frantses elizaren parte batek, eta noski frantses gizartearen parte batek, kolokan jarri nahi dutela beraz eskubide hori emakumeena eta oro har gizartearena, eta bizitzaren eskubidearen izenean ba gauza batzu inposatu nahi dituzte, noski esanaz laguntza esaterako gazte andere edo neska gazte batek aurra izan behar balin badu, naiz bortxatua izan den, naiz edo aurruri ez duela nahi, edo ezin baitu atxiki, ez eta hazi, ba, eke erraiten dutena da, baino behitu, hemen izanen gira, niska horren laguntzeko, zeren eta famili edo sendi handi bat gera, sustengo emango diogu, hemen izanen gara beti bide lagun, hori guztia badakigu ez dela gira izanen, zeren, baitakigu gaizon neska horrek, baina beste kasuak izango dira, ere bai, baina hartzen dut adibidetxo hori, baitakigu bera azkenian bere bakardadean izanen dela, naiz noski hasiera baten izango duen eliza horrek, zenta hau ez baita eliza osoa, ez da frantziakoa, ez iparralekoa, zati bat baizik ez da, baina zati bat orain indartzen ari den zati bat da, eta beldurgarria dena neurri batean, eta baitakigu azkenean ba ez dela neska hori horrek ez duela izango erabat apoi hori, eta gainera elizak edo eliza horrek berriz ere diot inposatuko diola zer den bere bizitza, azkenean bere hautatzeko aukera zapuztuz. Orduan noski horren aurrean indarrak badira, ba, oldartzen dira, altzatzen dira, eta noski manifestazioneak, ekat kontra manifestazioneak izanen dira, ba, kostata, azken hamarkada guztiaietan, erdietxi ziren eskubideen alde. Eta eskerrak ze, hemen ere, Ipar Euskal Herri honetan ere, bada jendea hori anitzen eta onartzen ez duena.
Eta auzia, bueno, itzeiten ari gara biarritzen, Baionako gotzaingoak antolatu den bizitzaren aldeko nazioarteko foroaz, haien dezuko esaten zen onbozuan, moduan, bueno, hitz goxoak, ez da, bizitzaren aldeko nazioarteko fora berez, hola prinsipioz itxura ona lukez, foro horrek. Ez dakite, Aitorre, zuri hitza ematarren, hau kontestu zehaz batean kokatu bardan, kokatu ote ezakegun adibidez estatu frantsesean orain sexu bereko pertsonen arteko ezkontza, bueno, ba, albideratuko dela, eta horren horren nolabait erreakzio bat, edo, bueno, sektore, bueno, ba, kontserbadore erlijiosetatik, edo zu, zekite, nola kokatzezu, edo, bueno, edo ze pentsatezu foro ni buruz, Aitor?
Ja, ni lehenik bi kokapen egingo nituzke, bat Euskal Herriari begira, eta beste bat Frantziari begira. Euskal Herriari begira lehenik eta behin erranen nuke marka egiten izendapena, ez da kasualitatea. Eskuin oso konservadore bateko eragilea da, eta bitxia bada ere ohartzen gira Erromako izendapen horiek nola hobesten diren Euskal Herrian. Adibidez, ez da kasualitatea, Bilboko gotzaina edo apezpikua konservadorenetarikoa izatea, Donostiakoa berdin, Baionakoa berdin, badirudi Elizak ere baduela Euskal Herriaren nazio ikuspegi bat, ez? Hori batetik. Eta bestetik, uste dut badela Frantzia mailan, betidanik, naiz eta estatu laikoa izan, Elizak berak ba, oinarrietatik abiatu dituen dinamikak eragile politiko gisa ba, eragiteko lege egitasmoetan, ez? Nik hor, bai ikusten dut, nahiko arriskutsua dela egiten duen parioa, Elizak egiten duen parioa, hor forontara, mintzatzera ekartzen dituen pertsonak, ba, biziki ezaguna dira, edo Opus Deitik biziki hurbil daudelako, edo eskuin muturretik oso gertu daudelako, ez? Hor da, hor, adibidez, marka jete berak erraiten zuen, eskuin muturreko jendea egotea foruan, berak ez duela epaituko, pertsona gisa heldu direlako, eta ez alderdi politiko gisa, ez? Hori da, falta zitzaigun entzuteko, ikusten dugularik, adibidez, Noel Simak, hori da, Bailei Fieldeko apezpikua, hor Kanada aldean garreten dituenean, ba, aurdunaldi zailak dituzten emazteak eta harta lehungarriak dituzten pertsonek laguntza behar dute. Hau da, eutanasiaz, mintzo gira argi eta garbi, ez? Edo, zezik ledelek erraiten duen, erraiten duelarik, abortua hogei garren mendeko sarraskirik handiena da. Bo, argi dagona da, honek gainditzen duela sexu bereko pertsonen ezkontzaren gaia, eta azken batean atxemaiten dugula Eliza Katolikoaren diskurtsorik aterakoiena. Eta nik uste dut bi elementu daudela. Batetik, Elizak erabiltzen duela olako foro bat presioa egiteko Frantziari, lege bat pasatuko den momentuan, eta beste alde batetik, eta uste dut hau dela egiazko arrazoina, dela Eliza Katolikoari barnera begira, kokatu nahi duela indar harreman berri bat. Hau da, indar kontserbatzaileenak hobetsi, eta baztertu nola bait, Elizaren beste antolaketa bat aldarrikatzen dituzen indarrak. Hor da, hemen bat dira kristau taldeak, euskal taldeak, eta joek askaldetik erraiten dute, hemengo arazoa da, gerota jende gutxiago dago lamezetan, apaizen eskontza aipatzen da, emakumeen papera Elizan, beraz, argi dagona da, bi ikuspegi desberdin daudela, eta foro honen bidez nolabait usatzen dituela erabat hori sektore progresistetako indarrak edo proposamenak ez. Horiek ez daude presente porran.
Bueno, esan barda, hasiera aipatzen genuen bezala, foro hau antolatuko dela eta horren horait indarrak batu dituztela Baionako hainbat eragilek, adiez alderdi ezkartaren artean erabateko batasuna lortu da, ez? Hor dago alderdi sozialista, komunista, etroskista, KABE, batasuna, berdeak, eta gero bestelako eragileak ere, lesbaskos, bigune feminista, zimade, ser antifasista, bueno, eragile askok bat egin duten nolait foro honen diskurso ideologikoari aurre egiteko, eta gainera protestak ere deitu dituz. Gaur bertan okerrez baldin banaiz, elkarretaratze bat ere deitu dute. Alare, beste gai bat ere mai gainean jarri nuen, atzokoan Leiunaldu Peibazken nik behintzat horre irakurri nuen, bertan nabarmentzen zen notizioa da. Antzenez, François Hollande gobernuak indarran ezarri nahi duen berdintasunaren legearen atzean, Siberoaren lurraldetasuna arriskoan egon daitekeela, hori iraukurtzen genuen atzo LGPB-en, Leiunalen, Ezakit, zer esan dezakegun albiste honi buruz, duela bizpairu aste, gertu ikusten genuen, inoiz baino gertuago, Ipar Euskarriarentzat instituzio propio bat, eta arain honetaz hitz egitea, ba, tira, ezakit, kontrasenkorra. Aitor, ezakit, zer aipatu dezakezu notizia honi buruz?
Bo, nik uste dut gauza bat badirela, eta olako gaiak batez ere Frantzia mailan direlarik lasaitasun desartu behar dira, badela Holandek burutu nahi duen erreforma, Sarkozyk proposatu zuena, dezentralizazio legea eta berrantolaketa nola bait, eta hortan eginen du lege kuadro bat. Lege kuadro hortan, aipatzen zuten, helburua zela tarteko egiturak kentzea. Tarteko egiturak kentzeko kantoien antolaketa kendu behar da. Eta nahi baldin badira, ordezkariak ekendu, nolabait kantoiak handiagoak behar dira, eta Siberuaren kasuan, argi dago, 13-14 mila biztanleekin, ba, sobera tipi gelditzen dela. Naz? Hor dagoena da, ba, funtzioan, Euskal Herriak nolako egitura izanen duen Frantziar estatuaren baitan. Nik pentsatzen dut hori, kudeatuko dutela urtarrilean edo txailean, hori lebranzuk eta zuten PI egitura bezalako proposamen batekin, beti bezala salbu espen gisa tratatuko duena Ipar Euskal Herrian. Eta nik uste dut, Siberua Ipar Euskal Herritik baztertzeko edo ateratzeko ahalegin hori gaur egun errealitate bat dela, hau da, ospitalean galdetu dituzulari datuak, ospitalerako tebazk edo, baina Siberua kanpoan gelditzen da, biharnuari lotuaz. Nik uste dut, tendentzia hori badagoela beti, eta Ipar Euskal Herriko eragilei dagokiela, erraitea, ez, hau proposamen hau ez dugu hartan, ez.
Hande, nola zire kurketa ingo zenuke, albiste honi buruz?
Alde batetik, bada, puntu baikor bat, eta hau da, nahikundea, emazteek izan dezaten baita ere ordezkaritza, present izan daitezen kontseilu nagusi edo orokorretan, eta ikuspuntu hortatik proposamena ez da hain txarra, dakigularik eta atzoko Euskal Herriko kasetan lujurnalen erraiten zuten emazteen presentzia departamentu mailan, kontseilu orokorretan, bai uniko 14ekoa dela gutxi gora bera, orduan oso txikia, txikiegi onartezina. Orduan parekotasuna edo paritate hori edo berdintasun horren erdiesteko sedea ez da hain txarra. Orain, hau dela kauza, herrialde dozona nekezalek faktura pakatuko dute, zeren aipatzen baita 25.000 biztanle gutxiko gara dira, izango dituzten komarkek edo hautez barruti edo kantonamendu kantoiak sortuko direla eta haiek ordezkaritza izanen dutela. Orduan bi derrigorez emazte bat eta gizon bat, eta orduan bai desagertzen da Xuberoa, zeren 13.000 bizilagun besterik ez baitira Xuberoan. Orduan eta gauza bera gerta daiteke Baxe Nafarran ere, hainbat kantonamenduk ez dute gero oso segurtaturik. Orduan, hor zer gertatzen da, ba, ideia, igual, on baikor batetik, azkenian desastre batetara iristen da, behintzat herrialde nekezaletan. Baina, zer daukagu ere, zona edo eskualde nekezalak erabat ahazten dituztela da podere zentralak, sozialistak zein eskubikok. Eta hor, ba, nik esan ezake, baita ere Euskal Herriko hautetxia itokatzen zaiela antolatzea, ze Xuberoa defenditzeko ere bai, eta Xuberoak ordezkaritza bat izan dezan, zera, Xuberoak ere nola baita, ba, salbuespen izan daiteke, zeren eta Xuberoak bizi duen egoera, ba, salbuespen bat da ere, nola baita, ba, naiz indarrandiak ematen diren, ba, ekonomia, kultura eta hori guztiaren defenditzeko eta biziarazteko Xubero provintzi txikia, baino ez da bueno, ba, egoera edo kinka nahiko larrian dago zorigaitzen Xubero arruan. Hautetxiak argita garbi ere erran beharko lukete zer nahi duten, ea Euskal, Ipar Euskal Herrian izan benetan, zen eta baita ere ordura arte, ba, Xuberoko bi kontseilari orokor ez ditugu sobera entzun, argita garbi zer muki hotz Euskal Herriko zera baten alde, askotan isildu dira, orain igual bata Mauleko autetxi zentristak igual gehiago defendatuko du, baina momentu baten ez zuen horren beste defendatzen. Ez da ere garaiko, Xibero garaikoa, hotz atarratzeko kantonamenduak, eta orain dugun sozialistak, eta benetan, bueno, ba, noski eskubide oso bere politika iramango du, baina ez da oso, ez du ematen oso Euskal Herriko instituzio propio baten alde dagoen, eta orduan, egia da, arrisku bat bada, ba, berriz ere Xiberoa, ba, bihar noan, nola bait, desagertzeko arriskua izaitia. Argita gabe erran beharko lukete ere bai, eta hor ba, ikuste dut soluzio bakarra da, benetan noizbait instituzio bat iparraleak izan dezan, baino baita ere Xuberoko ordezkariek argita garbi hitz egin beharko lukete esan ez bai, departamentu baten alde gira, edo instituzio propio baten alde, eta horrela, baino orain arte ere ez danak, noski, ez danak, baino hainitz autetxi xurrotar, egon da pixka bat diskusio horren bide bazterren, izan ez, hauetik ez zain urrun, baionetik ez zain gertu, erdian gaude, Xuberoa beti izan da errepublika bat, Euskal Herrian ere, hainitz errepublika propio independente bat dugu Euskal Herrian ez da, baino Xuberoa berez da bat, eta bere nortasuna defendatu nahi du, eta horregaitik beti badirudi mesbirantza bat badela, manez, haien gaindik eta behar nesen haien gaindik ere bai, eta orduan ja Xubero izan nahi duela eta baino zaila du definitzen, nik uste dut gainontzeko eskaldunekin basen afar eta lapur direkin iparraleari dagokionaz bentsat ba, Xuberoak pisu gehiago izango zuen eta hori igual guri tokatzen zaigo haiei ba esatea eta ulertaraztea eta esatea ba babes gehiago izango dira eta partaide nintzakide eta partaide izango dira benetan euskal iparaldeko instituzio bat bagenu, baina batzutan iruditzen zait ez dira beti konbentzituta.
Bueno, iru minutu besterik ez ditugu izeko 9ak puntuan izateko, orain bakizue, asteburura gira, ba, proposamenak botatzeko unea da, utziko izue tartetxoa, zuen proposamena botatzeko, baina gaur nik bat botako dut, badakizue Euskal Hautsezko ba, aurtzendegi gutxi daudela Ipar Euskal Herrian, horietako bi aurtzendegi, luma aurtzendegia dira, eta igande honetan ez, datorrenean, abenduaren 9an azkainen, luma aurtzendegiaren aldeko festa izango da, eta bertan Perritx Porrotx eta Marimototxen, bueno, ba, ikuskizuna izango da, ezakitu da zenekiten, baina horrela antolatu dute, azkaineko kiroldegian, eta guk bertara joateko lausarra ditugu, zuek ere itorrean depart hartu dezakezue zozketan, Perritx Porrotx eta Marimototxen ikuskizun horretara joateko ba, sarreak baitugu, lehen gurtan 1000 pertsona joan dira, hasi que imaginatu, bueno, ba, interes handia dagoela Lapurdi meintzat ikuskizun horrekin, eta bueno, ba, part hartzeko, aprotxatu nuen orain zuekin itziten nenbiela entzulei esateko, bueno, ba, ikuskizun horretara joateko sarreak nahi baldin baitu ze, ba, mezu bat idatzi besterik ez dutela, zozketan part hartzeko, kale gorrien abilduinfozazpi.com elbidera, kale gorrien abilduainfozazpi.com. Eta bain hori esan da, aion daitor, zer proposamena, azte bururako?
Beno, horren hildutik, jakin berri dut, ba, disko oso ederra grabatu dutela,
bai, orkestra sinfonikoa
aukera izan dut, Perritx Porrotx eta Marimototx, ba, sinfonikoa, deitzen den Euskal Herriko orkestra sinfonikoarekin, benetan, marabila bat, zen eta batzutan, ba, gizue, alako orkestrazio bereziak egiten direnean, ba, ez dakit, nuke esango ez dutela asmatuko zen, nire, zori gaitzet, nik nota txikirik ere ez dakit, ba, erroan, ez hori guztia, errespetu handiz esaten du, baino, batzutan, bueno, ba, bai, biolinak edo lasokak gehitzen direla, baino, azkenean ez dakit, batzutan, oizko kantuek galtzen dute beraien grazia, nire aburua palaz, behintzat, baino, honetan ez, honetan, benetan orkestra sinfonikoak sekulako lana egin du, berridazkera eta berridazketa musikala egin du orkestrak, benetan oso ederra. Eta, bueno, Juan Gorritiri omen alditxo bat egiten jote kantu eder batekin, eta nik Gorritiren etxean diskorren diskurtzeko aukera izan nuen joan den astean, eta benetan Juan Gorritik gaina, ba, azala eta marazkiak egin baititu. Horretzaz gain, nola Xuberoa aipatzen nuen, ba, ale, nere baitan dudan Xibero tartazionaren parte batek bultzatzen nau horren esatera, ba, badaniko etxarten eta bere lagunen eta kontzertu okerrez banago igandean Donostian Kursalen, orduan noski Gipuzkoan da, Ego Euskal Herrian, baina bueno, tira, Xiberoko botzak entzungo dira bertan Niko Etxarten aitaren, Dominika Etxarten beraz omenez kantaldi bat egiten batute. Ba, benetan uste dut balio duela ara joaitia, boza, Xibroko boz ederra iez gozatzeko, eta baita ere, tekstu kantu mirezgarria ietaz gozatzeko. Dominika zen maixu bat. Oso gizon handia, kulturaduna, maila handiko gizona, joskera, oso ondo batzekien, eta uste dut balio duela ara joaitia.
Eta Aitor, labur?
Bai, nik labur reinen dut. Gaur Donapaleoni bizi mugimentuak antolatukuen mintzaldia, gizu zeto ikerlake izanen baita, petrolo merkearen bukaeraz mintzateko, uste dute klima aldaketaren arazoa dagoelarik, badelare garaiak euskaldunak munduari begira soi hartzeko.
Bueno, horiek gaur proposatu dituzuen itzorduak, Aitor, Aianda, mi esker, datorren aste arte.
Ongizan, Aitor, aste dudan.
Mi esker zuen, Aitor.